Men det gør den helt sikkert nu. Tak for det. Det er jo dejligt at få lov at komme her til Aarhus. Jeg har virkelig en meget underlig oplevelse ved det, jeg skal sige i dag. Det er ikke sådan, at jeg tror, jeg har prøvet det før. Men jeg har drømt, hvad jeg skulle fortælle jer, hvad Gud har lagt ned i mit hjerte. Hvorfor et budskab, jeg skulle give jer. Jeg drømte det her budskab, og jeg skyndte mig, da jeg vågnede og fået skrevet ned. Jeg drømte, at jeg stod her og forkyndte Guds ord. Det her er Guds ord til jer. Så det er spændende at se, hvad Gud vil. Jeg vil bare lige sige det sådan der. Du skal ikke tro på dine følelser, men du skal sætte din lid til din tro. Ikke også? Lad være med at leve i følelserne. Vi er jo så optaget af det her med, hvad vi føler. Ikke også? Jeg har glædet mig til at komme her. Og hvis det er noget, jeg elsker at tale om, så er det netop tro. Det er altafgørende i mit eget liv. Jeg er vokset op, hvor jeg oplevede, at troen var det bærende element. Min mor var evangelist blandt samefolket. Hun er selv samer. Og de var i menighedsplantning deroppe, hvor jeg kommer fra, helt op i det nordlige Norge. Jeg har bare tænkt på, at jeg vil trække nogle bestemte personer frem her i dag. Og det er sådan, at når vi nu taler om tro, så er det tre ting, jeg gerne vil sige lidt om. Det er, at tro, det er at risikere noget. Vi får et nyt syn, og vi bliver fyldt af Helligånden. Det er det ene. Det er vigtigt, ikke også? At vi risikerer noget. Hvis ikke du tør risikere noget, så vokser din tro ikke. Det gør den ikke. Det andet, det er, at tro, det er at handle aktivt på Helligåndens indskydelser. Og det har Gud testet mig for her i dag. Jeg har nemlig fået en masse kundskabsord, mens jeg har siddet derover. Det er at træde ud i tro, vil helst at sige. Og det sidste, det er, tro, det er forandringsvillighed. Må være villig til at gå ind i en forandringsvillighed. Så det er nogle af de her ting, som jeg har tænkt at dele med jer. Og jeg vil gøre det ud fra apostlenes gerninger, og jeg læser fra den hverdagsdanske oversættelse. Og det er rent faktisk Paulus, det er hans omvendelse. Jeg ved ikke, om I kender historien, men den er jo her. Og det står sådan her, når vi læser apostlenes gerninger 9, om den her terrorist, der hed Saulus, eller Saul, som det står i hverdagsdansken. Hver eneste opgave i livet for ham, det var faktisk at fange så mange kristne som muligt og få dem slået ihjel. Han var så nidkær på sit eget felt. Han troede så meget på det, han selv gik ud i, at det var her, han tænkte, for Gud, så må jeg slå de der fanatiske ihjel, som påstår, at Gud har en søn. I skal jo lige vide, at inden for jødedommen, der tror man faktisk ikke på, at Gud har en søn. Man troede på én Gud, og det var Jahve. Og han så pludselig skulle have en søn, der hed Jesus Kristus, som kom til jorden, det kunne man bare ikke acceptere. Så Paulus var jo nidkær, han mente, han havde ret. Og vi læser her fra Apostlenes Gerninger 9, og jeg læser fra vers 1. Saul var stadig fuld af had til Herrens disciple. Han levede og åndede kun for at få dem alle sammen udryddet. Hvor får du et billede på din nethinde, når I læser det her? Hva? Jeg ved ikke, hvad du tænker, men for mig, så ser jeg for mig den her brændende nydkære mand. Ikke? Han var fuld af had. Han åndede og levede kun for at få dem udryddet. Og det står så videre her. Han faldt på knæ med ansigte mod jorden og hørte en stemme, der sagde, Saul, Saul, hvorfor forfølger du mig? Hvem er du her? Spurgte han. Stemmen svarede, jeg er Nazaræeren, Jesus, som du forfølger. Men rejs dig nu op og gå ind i byen. Der vil du få at vide, hvad du skal gøre. Det er den der historie, som er så anderledes, og som sætter så meget i gang, som får noget helt nyt til at ske i forhold til den kristne menighed. Og når vi læser videre fra vers 10 til 19, nu skal vi ikke tage tid at læse hele kapitlet, det kunne jeg for den sags skyld godt have gjort, men det er så langt, men jeg trækker det ud, som jeg vil pege på. Fra vers 10 til 19 står det, i Damaskus, der boede en disciple, som hed Ananias. Til ham sagde Herren i et syn,
Ananias?
Ja, herre, svarede han. Gå hen i den lige gade og find frem til det hus, der tilhører en mand ved navn Judas, og spørg efter Saul fra Tarsus. Han er ved at bede, og han har i et syn set en mand ved navn Ananias komme ind og lægge hænderne på ham, for han kan få sit syn igen.
Jamen herre, udbrød Ananias, jeg har hørt så mange fortælle om alle de frygtelige ting, han har gjort mod de troende i Jerusalem. Det siges, at han nu har fået fuldmagt fra ypperste præsterne, så han kan arrestere alle dem, der tror på ham.
Gør det nu alligevel, sagde herren, for jeg har udvalgt ham til at forkynde mit budskab, både for Israels folk og for andre folkeslag, endda for konger. Jeg vil vise ham, hvor meget han skal komme til at gå igennem for min skyld. Så gik Ananias hen og fandt Saul, og han lagde hænderne på ham og sagde, bror Saul, Herren Jesus, som åbenbart sig for dig på vejen hertil, har sendt mig, for at du skal få dit syn igen og blive fyldt af Helligånden. Og straks faldt der noget ligesom skæld fra Sauls øjne, og han kunne se igen, hvorefter han rejste sig og blev døbt. Så spiste han igen og kom hurtigt til kræfterne. En helt utrolig historie, synes I ikke det? Det er en fantastisk historie, hvad Gud han gør. Men det, jeg gerne vil sige her, det er, at vi har en mand, der hedder Ananias. Vi har Saulus, den der terrorist, det der frygtelige menneske. Og så har vi en mand, der hedder Ananias, som havde fået et møde med Gud. Og som havde oplevet Jesus Kristus i sit liv. Og som var blevet en troende på Jesus Kristus, Guds søn. Og hvad sker der? Jeg ved ikke, om I kan forestille jer. Jamen, hvad tænker I, hvis I havde hørt om en eller anden terrorist, og så pludselig herren siger, skal lige gå hen til ham, lægge hænderne på ham og velsigne ham, og så skal du nok se. Ej, må ikke vi alle sammen ville sige, ah Gud, tror du ikke, du skulle prøve at finde en anden? Hva? Rent menneskeligt. Men Ananias, han kendte Guds røst. Han handlede i tro, og han gik ud her. Og det, som er det stærke her, det er, at tro, det er at tage nogle risici. Det er, at vi tør at tage en risiko. Hvis ikke, prøv lige at forestille jer, hvis Ananias ikke havde gjort det. Hvad ville der være sket med Paulus? Paulus, der har forfattet det meste af det nye testamente til os. Hvad? Tænk på alle hans breve. Og den der... Vi skal ikke tro, at Paulus kom nemt til det. Han fik jo så et nyt navn. Han fik jo sit eget navn tilbage. Paulus. Saulus, det betyder den lille. Han har nok ikke været så stor som menneskelig fysisk. Men han havde navnet Paulus. Saulus betyder den lille. Men han fik lov at beholde navnet Paulus. Paulus, som er klippen. En del af en klippe, betyder det jo faktisk. Ikke også? Det kommer fra noget af det her, ligesom Peter. Paulus, som har den her tro. Her ser vi det her håb i Kristus, som Ananias, han har. Han prøver at sætte sig imod det, ikke? Jamen herre, jeg har hørt. Rygten er gået. Ikke? Når herren taler til dig og beder dig om at gå ud i tro, er det sådan nogle rygter, der er løbet i forvejen, og så du ligesom siger, ej Gud, du må hellere prøve at sende en anden. Jeg duer ikke til det her. Hva? Aktiver din tro, min kære ven. Kom i omdrejninger. Kom videre ud. Ved I hvad, det har ikke noget med alt at gøre. Det er bare lige helt så at sige. Tænk på sådan en mand som Moses, der fik lov at vandre 40 år ud og passe for ude i ørkenlandet derude. Ikke også? Hvorfor? For hver eneste dag, han gik derude, det var en forberedelse til de 40 år, han senere fik med det her folk, som gjorde oprør mod Gud. 80 år gammel bliver han sendt ud på en tjeneste. Tror du, det er for sent for dig? Hva? Jeg ved ikke, hvordan du har det, men I kender jo måske dem af jer, som er troende. I kender jo Hebræerne 11, troskapitlet. Det var jo meget fristende at tage nogle vers derfra. Skal jeg nok lade være med at gå så meget ind i. Bare tage det første vers og sige, hvad er tro? Hvad er tro? Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning om ting, som ikke kan ses. Wow. Tro er grundlaget for vores håb. En overbevisning, står det, om ting, der ikke kan ses. Du forstår, at troen, den rejser sig der, hvor du ikke længere kan se det. Fordi hvis du kunne se det, så var det jo bare en beregning. Så var det ikke tro, så var det en beregning.
Er det ikke rigtigt? Vi ser en af de her mænd, som også på en forunderlig måde kom til at betyde noget for den nyomvendte Saul. Det var en jøde fra Kypern ved navn Josef. Han fik et navn af apostlene, som så ikke hed Ananias, men han kom til at blive kaldt for Barnabas. Ved I, hvad Barnabas betyder? Det står det faktisk også. Trøstens søn. Hvilket vidunderligt navn. Han fik et nyt navn også. Trøstens søn. Ikke? Josef fra Kypern. Og han fremstilles jo i apostlenes gerninger som den her fromme og gudfrygtige person, hvis man læser. Nu er det sådan på højskolen, der underviser jeg i apostlenes gerninger, det jeg elsker det. Det er jo enormt spændende at fordybe sig i apostlenes gerninger. Hold da op, hvis du har lyst til at opleve gamle tids vækkelse, var jeg lige vil sige, den første menigheds antændthed for Kristus, så gå i gang med at læse apostlenes gerninger. Skal vi se, hvad der sker med dig. Her er det, at den her Barnabas, han oplever noget af det samme. Og det står, ja, vi tager den lige i det næste her, hvor det står fra Apostlenes Gerninger 9, vi stadigvæk er på kapitel 9 her, vers 26. Da Saul senere kom til Jerusalem, prøvede han at komme i forbindelse med de Jesus-troende der. Men de var bange for ham. De troede ikke på, at han virkelig var en disciple. Men Barnabas tog sig af ham og førte ham til apostlene. Han forklarede dem, hvordan Saul på sin rejse havde set Herren, og hvad Herren havde sagt til ham. Han fortalte også, at Saul med stor frimodighed havde forkyndt om Jesus i Damaskus. Fra da af kunne han færdes frit blandt de troende i Jerusalem. Han forkyndte ivrigt budskabet om Jesus. Det er at handle i tro. Det er at handle i tro. Tror ikke Barnabas har haft sine fordomme, når han kendte den her. Han havde også garanteret hørt historien om den her Saul-terroristen, der pludselig var på vej for at slå alle ihjel, og så fik han et møde med den levende Gud, og munden nu også var rigtigt, og kunne Gud også frelse sådan en som ham, ikke? Det står her, at de Jesus-troende, de var bange for ham. De troede ikke på, at han var en disciple. Nogle gange så vil vores menneskelige forstand og i og å, måske vores kristne tro, fordi vi måske har kendt Herren så mange år, så vi synes, vi kender det hele, nogle gange kan det faktisk blive en forhindring. Men Barnabas blev også fuldstændig, han måtte ud i tro. Han blev udfordret på sin tro. Han måtte også tage en risiko, men Barnabas, står det, trøstens søn, han tog sig af ham, førte ham til apostlene. Og så fortæller han til alle apostlene, prøv lige at høre her, den her mand, han tjener Jesus. Han tjener Jesus. Godt være, han ikke ser ud som dig og mig, men han elsker Jesus. Det kan godt være, han ikke er født og opvokset i et kristent hjem, men han elsker Jesus. Han har fået en Guds åbenbarelse. Og det er det, det drejer sig om for dig og mig. Det er, at vi kommer ind der, hvor vi får en Guds åbenbarelse. Har du haft en Guds åbenbarelse i dag? Havde du en i går? Forventer du at have en i morgen? Ja, amen. Selvfølgelig gør vi da det. Gud vil åbenbare sig for os hver eneste dag. Hver eneste dag. Jeg siger det om morgenen til mine elever. Jeg siger, du må ikke stole på dine følelser, men du må sætte din lid til Herren i tro. Lad troen få vækstbetingelser. Og det gør du ved at udfordre den. Ja? Vi har alle fået tilmålt en del af tro, siger Paulus i Romebrevet. Ikke? Vi har alle fået tilmålt en del af tro. Og det er den tro, som du og jeg, den er individuel, tror jeg. Det er den, vi må give vækstbetingelser til, så den kommer til at udvikle sig og vokse. Det er jo handle i tro. Det er, at man tør at tage nogle risici. som jeg sagde før, og det er virkelig vigtigt. Det står, at Barnabas førte ham til apostlerne, og du forstår, når Herren rører ved os, begynder det noget nyt at røre sig i os. Hvis du lader Gud få lov at komme til i dit liv, så vil du opleve, at det begynder at ske noget. En forvandling og et fornyet trosliv begynder at vokse. Der er intet på denne jord, der kan rive troen på Kristus ud af mit bryst. Bare lige at sige det. Intet. Har jeg haft problemer? Ja. Har jeg stået ansigt til ansigt med ting, jeg ikke brød mig om? Ja. Jeg har stået ansigt til ansigt med døden. Men ved I hvad? Jeg siger, at ham, der bor i mig, er stærkere end ham, der lever i verden. Det vil bare lige, det er min erfaring. Han er stærkere end den, der regerer i verden. Det var et fantastisk godt dramastykke, vi så. Jeg synes ikke det? It's power in the name of Jesus. Det er kraft i Jesu navne til at bryde hver eneste lænke. Hold fast i det. Lige meget, hvad du sidder i af håbløshed. Jeg har været testet meget på min tro i det her år, der er gået. Skoleår, som vi snakker, ikke? Jeg har bare oplevet, ved I hvad? Jeg er ikke bange for den onde. Den onde er bange for mig. Jeg har bare lyst til at sige. Men det er sandt. Sådan har jeg det. Og det er godt klart, at det ikke alle, der er nået dertil i sin tro. Jamen slap helt af, det kan jo være. Du har jo også din vandring. Du skal jo også nå en masse ting, før du når dertil. Ikke også? Ja. Det er vigtigt, at vi tror på det, som Gud han kan, og holde fast i de løfter, han giver os. Paulus havde brug for nogen til at introducere ham til de kristne. Han havde brug for, at det var en, der tog ham frem, der kunne sige, stol på ham her, manden her. Ham behøver ikke være bange for. Han tjener den samme Jesus som dig og mig. Du har brug for, at det er nogen, der introducerer dig til andre. Det er den ene ting. Og omvendt, så har du brug for at introducere nogen til andre. På højskolen, der bliver alle eleverne tildelt en coach, når de kommer. Hver eneste en af dem får en coach. Jeg vil bare lige sige, at jeg har haft den mest brogede coachgruppe i mit liv i det her år. Og jeg har været udfordret, så det basker. Der har været alt muligt med menneskelige ting og sager, som folk kan gå med i bagagen. Alt, simpelthen. Der er intet, der kan ryste mig. Der er intet, jeg kan blive forskrækket over. Men jeg vil bare lige sige, det er godt at kunne coache nogen, og tage nogen ved hånden og sige, nu skal du høre her, min ven. Nu skal vi have fat i din tro, for nu skal den rejse sig. Nu holder du op med at pille i dit eget navlehul. Nu skal vi videre. Ja, det har vi brug for. Hvor meget tid bruger du på dig selv og på dine egne ting og problemer? Du skal ud, du skal videre, og det kan du kun, når du løfter dit blik og får øje på korset igen. Det er der, kraften ligger i Jesu navnet, ikke også? Vi har i vores lille familie, nu har vi jo børnene sådan set er fra hånden og alt det her. Og Per og jeg, vi bor i paradiset sådan set. Det er vi så glade for. Vi har fået paradis for os selv uden for Maria, 5 kilometer. Og der har Per sine 13 hunde. Han er jo sådan en hundeven, ikke også? Og jeg får lov at styre med det, jeg kan lide. Og ved I hvad, så kom der en mand for 2 år siden og bankede på vores dør, og så sagde han, vi vil gerne høre, vi vil gerne fortælle lidt om vindmøller. Vindmøller, vi skal ikke have nogen vindmøller, så I må gerne komme ind og få en kop kaffe, sagde vi. Så manden kom ind, og så begyndte han at snakke, og så siger han, ja, vi har faktisk tænkt at rejse nogle vindmøller her om bagved i skovkanten. Det var ikke mere end 200 meter fra vores hus. Og vores gård, vi bor på sådan nedlagt landbrug, ikke også, med kæmpe skønne omgivelser. Og derinde bagved, der ville de rejse sådan nogle mega møller på 150 meter høje, 5 styks. Og det betød, at de var nødt til at købe os ud af vores gård. Og så de kunne få de der møller op der. Jamen, vi havde sådan en fred og en ro i det, så vi, ja, okay, siger vi så. Og, men i 2 år har vi gået og ventet på, hvad bliver det til? Er vi købt eller solgt? Men freden var det ingen, der kunne tage fra os. Og vi sagde, vi lægger det her over i Herrens hånd. Hvis det er Guds vilje, så må det ske.
så finder Gud noget andet til os, som er endnu bedre. Hvis ikke, så bliver vi boende, og så takker vi ham for det. Og ved hvad, møllerne de faldt altså til jorden med en mega masse underskrifter. Det blev ikke til noget. Men kan du godt se, vi kunne jo gå der og bekymre os ihjel. Hvad skal det ske med os? Og hvad med alle hundene og alle de der ting? Og mange, der kom i løbet, og så sagde de, hvordan går det egentlig? Det går da godt, sagde vi så. Går da godt. Vi har Herren med. Herren er jo midt på min side. Han modarbejder mig jo ikke, vel? Det står, at den, som han udvælger, har han også planer for. Og han fører dem igennem. For sit eget navns skyld. Det er ikke for mit navns skyld. Det er for hans navns skyld. Forstår I hvorfor? For at fars navn kan blive herliggjort. Be om hvad som helst, står det. Du skal få det. Ikke for din egen skyld. Ikke fordi du fortjener det. Men for at min fars navn må blive herliggjort, siger Jesus. Ja. Så vi kan godt se, at troen den får os til at handle. Og måske Ananias og Barnabas havde deres tvivl, om det nu også var klogt at tage kontakt til Paulus. Det har de stensikkert haft. Er det nu også klogt af os? Havde de vidst, hvilken kaldelse, hvilken tjeneste Paulus havde fra Herren, så havde de nok sagt, yes, selvfølgelig, ja, jeg løber med det samme. Ikke? Og så var det jo ikke tro og risiko. Vel? Så var det planberegning, fordi de havde vidst det, men de vidste det ikke. De var nødt til at gå ud i tro. Er det ikke typisk for os mennesker, at vi starter med at fokusere på det negative? Det er meget menneskeligt, ikke? Meget menneskeligt. Ja, hvad er det, der kan gå galt? Ja, hvad kan det gå galt? Ikke også? Jeg kan huske, at da vi fik det der med de vindmøller, og vi sagde det ikke til nogen, i meget lang tid gik vi bare med det selv. Og så indkaldte vi alle vores børn, og så gav vi en god middag, og så var det en af dem, der sagde, jeg bliver nødt til at løbe nu, så sagde vi, det, du løber ingen sted, du sætter dig ned, vi har noget alvorligt, vi skal snakke med dig om. Og så fik vi sådan i familierådet fortalt, hvad der foregik. Nå, så siger den ene, jamen, det må vi da bare bede om, at Gud han tager hånd om. Ja, så enkelt er det jo sådan set. Hvad er det, Jesus han siger? At vi må ikke lade dagliglivets bekymringer tage livet af os. For hver eneste dag har nok med sin egen bekymring og siger, kast alle jeres bekymringer på mig. Hvorfor? Fordi jeg har omsorg for jer. Tror du, det gælder for dig i dag? Amen. Det gælder for dig i dag. Ikke også? Så jeg vil bare lige sige, at hvis det er noget, der kan gå galt, jamen, så er det heller ikke tro. Så er det virkelig beregning. For nogle gange, når det vi kalder tro er beregning, men det at tro er at handle uden at se, uden at vide, hvad der ligger der om bagved. Du må handle på noget, du ikke har set. Det er tro. Husk, at jeg ved ikke, om du har lyst til at aktivere din tro i dag, og give den ben at gå på. Så må du være villig til at tage nogle risici. Og der kommer den her sidst, den her tredje del, jeg snakkede om ind, det her, der hedder forandringsvillighed. Og hvis ikke du er forandringsvillig, så kan du blive stående der, hvor du står. Det betyder ikke, at du ikke kommer til himlen, men det betyder, at du snyder dig selv for en masse fantastiske oplevelser med Herren. Det vil jeg bare lige sige. Hvis du ikke tør, jamen Gud kommer ikke til at kaste dig ud over kanten, forstår du. Men en gang imellem, så siger han, træd nu ud i tro. Der er en film, som jeg elsker. Det er en Indiana Jones. Kender I dem? Det er sådan en actionfilm. Det er, hvor han skal ind og hente den hellige gral. Og så kommer han ud på kanten. Sådan en klippekant. Ja, nogle af jer, der har set den, kan jeg høre. Og han kan ikke se noget. Han skal over på den anden side. Han har fået at vide, at du skal bare træde ud i tro. Jeg ved ikke, hvordan I tror, I har det, men og bagved kommer der en som er ham efter livet, ikke også? Så står han der på kanten, på sådan en klippekant. Han kommer ud af en hule, ud af en klippehule, og kan se over til den anden side, hvor han skal ind. Ved I hvad? Og så er det, han træder ud i tro. Og i det, han træder ud, så er det noget at stå på. Så er der sådan en planke, du kunne bare ikke se den, for den gik ligesom i et med alt det der nedenunder. Det er sådan et fantastisk billede, synes jeg. På sådan er det. Der er altså noget, som holder, når du træder ud i tro. Der er et eller andet, som bærer dig igennem. der hvor du træder ud i tro. Jeg er helt overbevist om, at Herren, han ønsker, at vi skal være forandringsvillige. Jeg har prøvet rigtig mange ting i mit liv. Jeg plejer at sige til alle, jeg er ikke et normalt menneske, og det siger jeg også her. Jeg er meget anderledes end normale mennesker, det har jeg det fint med. Og det er jeg, fordi at jeg har prøvet mere end de fleste. Jeg har rejst rundt på den her klode, måske mere end de fleste. Jeg har set ting, som jeg ikke har lyst til at fortælle, men fordi i forbindelse med det arbejde, jeg har haft indtil nu. Nu er jeg en gammel dame, en god gammel dame på 61 år, og det har jeg fint med. Jeg har det så godt med min alder. Jeg er blevet hvid i toppen og alt det her. Men det grå hår, det er jo et tegn på retfærdighed, står det. Det gives på den retfærdige sti. Så det må jo være et godt tegn, ikke også, når man bliver en helt hvidhåret. Ikke? Jeg tror, at vi må ud og udfordre os selv. Du må ikke læne dig tilbage og sige, men jeg har det da godt. Nu skal jeg fortælle dig noget. Hvem der er, der har lavet sådan en undersøgelse om, hvem der er mest forandringsvillig. Du ser, de unge, de har ingen problemer med at være forandringsvillige, for de elsker det nye. De vil ud og rejse, de vil se noget nyt, og ja, og i og det er da godt. Og den anden gruppe, der også har det sådan, det er de gamle. Ved I det? Det er faktisk de gamle, det er sådan som mig. Altså, hallo, hvorfor? Jamen, det er fordi, at de har prøvet det hele, og de har været sat i så mange år, så nu tænker de, ja, det er fint, lad det bare komme, vi prøver da bare noget nyt. Hvem er den sværeste gruppe, tror I? Det er dem på 40 år. De kan du næsten ikke få op af stolen. Nu skal jeg ikke bede jer på 40 om at rejse jer op her, men du forstår, at de er blevet sat, som det hedder. Det er karriere lige nu, og I og jeg har, vi har lige købt ny bil, og vi har lige flyttet ind i et nyt hus, og så vi skal lige holde op med både med livrem og sæler i os. Så kan vi altså ikke komme ud i tro, det er bare lige at sige. Så det er bare, hvad man har testet ud, når man har prøvet at finde ud af, hvem er mest forandringsvillig. Nu siger jeg ikke, at jeg er på 40. Dem, der ligger omkring 40 her, ikke er forandringsvillige. Det håber jeg, du er. Det er Herren, der tester os. Kan være, han vil have dig ud i noget helt nyt. Jeg har lige været i dialog. Jeg er i dialog med nogle mennesker, som konsulterer mig sådan privat og en gang imellem over nettet. Og nu har jeg lige sådan... Og mens jeg sidder og snakker med den her mand, så oplever jeg bare, at Gud taler direkte, hvor jeg siger, at du kommer til og skal ud til Afrika. Jeg tænkte, hvor kom det fra, Sofred? Og han sad med store øjne. Jeg har altid drømt om Afrika. Fint, sagde jeg så, men så kan vi jo starte her. Han er nemlig lige præcis ind i 40'erne. Så kan han få lov til at blive testet lidt her. Så er du villig til at lægge alt det her danske bag dig, og så gå ud i tro og prøve noget nyt. Ja, 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 sagde jeg. Så snakker vi ikke mere, sagde jeg, før du kommer, og så er du helt villig. Så kan vi begynde at diskutere det her. Så nu kan du søge Herren indtil da. Han vidste godt, hvad det drejer sig om, for herinde, her taler Helligånden. Her kommer Helligånden os til hjælp. Og så er det Helligånden, der starter med at komme og sige, hvordan tingene de skal være. Det her, det var en Barnabas, der tog Paulus med til menneskerne, til de troende, for at introducere ham. Og ved du hvad? Jeg har lyst til at spørge dig, provokere dig lidt. Tør du risikere noget? Tør du risikere noget? Tør du handle aktivt på Helligåndens indskydelse? Jeg vil ikke sige, vil du, for det vil vi jo alle sammen, ikke sandt? Vi kan altid sige, ja, det vil jeg. Men ja, det vil jo vise sig, hvor meget du vil, når det kommer til, om du tør at gøre det. Og du går ud og handler på det. Det er der, det vil vise sig. Vi vil alle sammen, ja da, vi vil, ja, vi vil have mere Jesus, vil vi ikke? Jo, det vil vi. Men når han begynder at pege på nogle ting i dit liv og i mit liv, er vi så forandringsvillige? Er du forandringsvillig? Tør du at sige, her er jeg. Send mig. Send mig. Jeg har fået nogle, som jeg sagde her til sidst, så vil jeg lige dele det med jer. Jeg har fået de her kundskabsord. Det får jeg, når Herren vil drille mig, synes jeg. Så bliver jeg testet på min tro også. Så kommer han med sådan en masse ting. Og så det, hvad er det, vi tænker som det første som mennesker? Og det er bare dine egne tanker, min ven. Det må du hellere lade ligge. Men jeg tager risikoen. Er det okay? Jeg tager risikoen. Og det vil udfordre nogen af jer. Og nogen, det kan også godt være, det er nogen, der slet ikke rammer. Jamen, jeg tager risikoen. Risikoen på, at det er Gud, der har talt. Okay? Jeg kender jeg jo ikke, så bær over med mig, hvis jeg rammer nogen. Jeg gør det jo ikke for at slå jer. Jeg gør det for, at Herren skal komme til at blive æret. Hvor hans navn bliver herliggjort her i dag. Der er nogen, der har en sorg. Du har en sorg inde i dig. En voldsom smerte over en, du har mistet. Og den sorg, den kan, en gang imellem kan den føles fysisk herinde i dit hjerte. Dit hjerte fejler ikke noget, men det føles som om, at du får ondt i dit hjerte. Det er en sorg, du har. Men Gud har et løfte til dig, og det er, at han er din skaber, og han er din far, og han tager sig af dig, og han vil løsne sorgen. Han vil tage den ud af dit liv. Der er en, der er bekymret her over en i familien. Jeg ved ikke, om det er en ægtefælle, om det er et barn, en ung, en gammel, det tør jeg ikke sige. Men du har en bekymring omkring en i din nærhed, en du elsker at holde af, som i dine øjne har vendt Gud ryggen. Jeg vil bare lige sige, at Gud han siger, jeg har festet mit øje på vedkommende. Jeg har festet mit øje på vedkommende. Det betyder, at Gud har ikke sluppet vedkommende. Gang imellem, så kan vi som mennesker løbe forvirret rundt og vende ryggen til Gud, og tro, vi løber den anden vej. Men i virkeligheden, så er han lige der. Slap af. Gud har styr på det. Gud siger jo, at vi ikke skal bekymre os. Så er det nogle fysiske ting også. Der er en, der har voldsomme... Du har gået i et stykke tid med mavesmerte. Det føles som en knude inde i din mave. Det gør, at det ligesom er sådan mavekramper, de kommer og går, men de er der mere eller mindre hele tiden. Men indimellem føles det som sådan en jernhånd, der griber ind i din mave. Så er det en, der har noget hjerteflimmer, der gør, at du får noget angst. Din puls springer nogle slag over, og det gør, at du går med noget angst, fordi du har noget hjerteflimmer. Jeg er en, der har ondt i sin højre lårknogle. Du har haft et stykke tid problemer med din højre lårknogle, hvor du har haft nogle smerter, som også kommer og går. Men det er nogle smerter, der virkelig gør ondt. Og så er det, ved jeg ikke, men så er det nogen, der virkelig brændende ønsker sig en baby, et barn. Jeg skal hilse at sige, det er Herren, der giver livet, og han har set til dit ønske. Han længes efter at opfylde det ønske for dig. Så slap helt af. Herren kommer til at give den baby. Og når den baby kommer, der ved du, at den er fra Herren selv. Far, vi takker dig, fordi at dit ord og dine løfter, de holder. Herre, tak, at vi må få lov at aktivere vores tro. Tak, at vi må få lov at mærke, at vi lever i dig, af dig og med dig. Tak, Jesus, fordi du har noget nyt hver eneste dag til hver eneste en af os. Gud, hjælp os til, at vi må træde endnu mere ud i tro. Hjælp os til, at vi må opleve endnu mere med dig, så det smitter endnu flere mennesker omkring os, Herre. De får lyst til at opleve dig, Herre. Tak for det, Jesus. Jeg velsigner enhver på det her sted. Jeg beder dig om, at du kommer med din nærhed og med din kærlighed. I Jesu navn. Amen. Amen. Jeg vil gerne stille mig til rådighed for at bede for jer hver efter, men tak skal I have. Amen.